Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 18 сентябрь жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Чоо жай түрмөгүндө казына каржалып турганда көчмөндөр оюнун өткөрүүгө миллиарддаган сомдор сакталганы коомчулукта сынга алынды.
Карапайым эл, башка адамдар, эксперттер деле аны айтып атат, башка жумшасак болмок деп. Өтсүн, бирок ал үчүн бизде каражат болсун. Ошончо чоң деңгээлдеги тойлорду өткөргөндө билетке жетели.
Тарых жана тагдыр түрмөгүнүн италиялык сүрөтчү Джузеппе Арчимбольдонун өмүрү тууралуу сөз кылабыз.
1527 жылы ата бабаларынан бери динаятчы, юрист жана художник болуп келген белгилүү үй бүлөгө туулат.
Мына ушундай кызыктуу баяндар алдыда, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алгач жаңылыктардын топтому менен Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиядагы шайлоо мыйзам бузууларынын өтүп жатканы кабарланууда. Добуш кыймылынын мүчөлөрү билдиришкендей, мамлекеттик думага шайлоо учурундагы ордунун мыйзам бузуулар боюнча даттануулар 300 ашты. Жарандар негизинен укук бузуу, шайлоочтарды массалдуу түрдө ташуу, добуш берүү жарыяндагы мыйзам бузууларга даттанышууда. Укук коргоочулардын белгилөөсү боюнча дооматтардын көпчүлүгү Москва шаарынан жана Ставрополь, Алтай крайларынан түшүп жатат. Москвада өзгөчө кардалдар министрлигинин курсанттарын ташыган автобус бир нече шайлоо участоктарын кыдырганга жетишкени айтылды. Орусия борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Эла Памфилова болсо, массалык түрдө айланма добуш берүү фактыларын жокко чыгарып, андай маалыматтарды тараткандарга карата жалган жылаа жапканы үчүн чара көрүлөрүн эскертти. 450 депутаттык орду бар мамлекеттик думага 14 саясий партия ат салышууда. Мурдагы шайлоодон айырмаланып, бул жолу депутаттардын жарымы гана партиялык тизме менен шайланат, калган 225 орунга талапкерлер бир мандаттуу округдардан шайланышат. Киевде жана Одессада орус өкүлчүлүктөрүнүн алдында башаламандык болду. Орусиянын Киевдеги элчилигинин алдына бир нече киши келип, имаратка кирүүчү эшикти тосууга жана элчиликтин тосмосун бузууга аракет кылышкан. Алар добуш берүү үчүн келгендерди ичкерге киргизбөөгө да аракеттенишкен. Элчиликти 300 чамалуу полициячы кайтарып турат. Башаламаны кылгандардын бирөө кармалганы кабарланууда. Түшкө чейин Киевдеги шайлоо участогунан 20 чакты киши мамлекеттик думага добуш беришти. Одессадагы орус консулдугунун алдына правый сектор кыймылынын мүчөлөрү полиция менен кагылышып бир нече киши кармалган. Ал эми аннексияланган Кырымда миңден ашуун шайлоо участогу ачылды. Кырым татарларынын лидери Ирафат Чубаров шайлоого бойкот жарыялоого чакырды. Ал эми АКШнын мамлекеттик департаменти Кырымдагы шайлоорду тааныбасын жарыялаган. Мамлекеттик шайлоо кечиресиздер, мамлекеттик думага шайлоо Кыргызстанда да өтүүдө. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинде жана Ош шаарындагы консулдугунда добуш берүү участоктору бүгүн жергиликтүү убакыт менен саат 8:00 ачылган жана кечки саат 8:00 жабылат. Бул тууралуу Бишкектеги элчиликтин нөөмөчү коменданты Азаттыкка билдирди. Нью-Йорктогу жарылуудан кыргызстандык жарандар жабыркаган жок. Мындай билдирүүнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги таратты. Анда айтылгандай, алдын ала маалыматтар боюнча 17 сентябрь күнү кечинде Нью-Йорктун Манхэттен районуна коңшулаш Челси аймагында болгон жарылуудан жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул маалымат тышкы иштер министрлигине, Кыргызстандын АКШдагы жана Канададагы элчилигинен берилген. Жарылуу 17 сентябрь күнү кечки саат 8:30 болгон. Нью-Йорктун полиция департаментинин маалыматына караганда, жаракат алгандардын акыбалы азыр дурус, бирок бирөө гана оор абалда реанимация. Учурда полиция жарылуу уюштурган деген версияны иликтеп жатат. Шаар башчысы Де Бласио бул окуянын террорчулукка байланышы жоктугун, бирок ал кокустук эмес, атайын уюштурулган жарылуу экенин билдирди. Интернетте сүрөтү талкууга алынган балага жардам берилет. Баланын аты Исхак, жашы 3-тө, дагы 3 бир тууганы бар, энеси жалгыз бой. Бул үй бүлө Кара Суу райондук социалдык өнүктүрүү башкармагында каттоодо турат. Мындай маалыматтарды Ош облустук администрациясынын маалымат касы Жумабидин Сулайманкулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, учурда балдарды бала бакчага, энесин болсо жумушка жайгаштыруу аракети көрүлүүдө. Базарда картон кагаз актап жаткан 2-3 жаштагы баланын сүрөтү интернетте катуу талкууга алынып, 17 сентябрда президент Алмазбек Атамбаев анын тек чайнаны тууну жана тиешелүү жардам берүүнү өкмөткө тапшырган. Рак оорулуу балдарга паллиативдүү жардам жетишсиз, ошондуктан алардын көпчүлүгү жансыздаткан ооруга чыдабай жан беришет. Бул тууралуу 17-18 сентябрда Бишкекте өтүп жаткан балдарга паллиативдүү жардам берүүгө арналган семинарда айтылды. Аталган иш чарага Орусияда рак оорулуу балдарга жардам берүү үчүн балдар паллиативи кайрымдуулук уюм жетекчиси Карина Вартанова жана аталган уюмдун өкүлү Наталья Савва катышууда. Эки күндүк семинарда алар рак оорулуу балдардын оорусун жеңилдетүүнүн жолдору тууралуу тажрыйбалары менен бөлүштү. Расмий маалыматтар боюнча, жыл өткөн сайын Кыргызстанда айыкы ооруга чалыккан балдардын саны өсүүдө. Өткөн жылы онкологиялык оорукананын балдар бөлүмүндө рак аныкталган 187 бала болсо, алардын 20-сы чарчап калган. Ал эми быйылкы 6 айда аталган бөлүмгө 209 бала түшүп, 9 наристе жашоо менен кош айтышкан. Ажылык сапарга кеткендердин алгачкылары кайтып келди. Ажылык сапарга кеткен 300 киши жекшемби күнү Манас аэропортуна келип конушту. Ал эми акыркылары 30 сентябрда кайтышат. Мусулмандар дин башкармалыгы маалымдагандай 18-19 сентябрда 600 ажы Бишкекке учат. Ал эми 20 сентябрдан 30 сентябрга чейин ажылар Ош шаарына карай учат. Муфтият Мекеге зыяратка барган кыргызстандардын бардыгы ажылык парзын аткарышканы маалымдоодо. Жалпы бул ажылык сапарга Кыргызстандан 3685 киши кеткен.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды кеңири топтомун интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан да уксаңыздар болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, казына каржалып турганда көчмөндөр оюнун өткөрүүгө миллиарддан сомдор сарпталганы коомчулукта сынга алынды. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова чыгымдалган бюджеттик жана демөөрчүлүк каражат тууралуу отчетто кечеңдеп жатканын айтып, муну көз карандысыз комиссия текшерип чыгышы керек экенин билдирди. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун уюштуруу боюнча катчылык чыгымдар эсептелип бүткөндөн кийин гана отчет жарыяланып турганын айтты. Ал арада каржы министрлиги кеткен чыгымдар туурасында алдын ала айтып, демөөрчүлүктөн чогулган акчадан ашып калган каражат бюджетке кайтарыла турганын маалымдады. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көргөн эле.
Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынан депутат Аида Салянова экономика алсырап өлкө казынасы каржалып турган чакта президенттик аппарат менен өкмөттүн дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүшүн акылга сыйбаган саясат катары мүнөздөдү. Аида Салянова өлкөдө саламаттыкты сактоо, билим берүү жана коопсуздук тармактарынын болчойгон чыгымдарын жабууга каражат табылбай турган кезде эл аралык деңгээлдеги көп чыгымды талап кылган шаан шөкөт уюштуруу учурда канчалык максатка ылайыктуу деген суроону кабыргасынан койду. Ошол эле кезде парламент депутаты Аида Салянова бюджеттен бөлүнгөн жана демөөрчүлөрдөн чогултулган каражаттын отчету коомчулукка ачык жарыяланышын талап кылды.
100 деген миллиондор кетти. Башка расходуна, ипподромдон тышкары 100 деген миллиондогон сомдор кетти. Ар кайсындай суммалар айтылып атат, муну компетенттүү орган айтышы керек деп ойлойм, баланча акча кетти деп. Бүгүн антип андай маалымат жок, туурабы? 14-нчү жылы деле өткөрдүк, бирок анча каражат талап кылынган жок, туурабы бул оюндарга? Кайра эле мына 2 жылдан кийин кайра өткөрүп атабыз. Эгерде биз 5 жылда бир өткөрө турган болсок, бөлөк маселе. 14-нчү жылы чыгын кылып, 16-нчү жылы кайра чоң чыгын кылып аткан болсок, анда ушул Кыргызстанга негизи керекпи бүгүн деген маселе да. И ошол акчаларга эми карапайым эл башка адамдар, эксперттер деле аны айтып атат, башка жумшасак болмок деп. Өтсүн, бирок ал үчүн бизде каражат болсун. Ошончо чоң дүңгүрөгөн тойлорду өткөргөндөй кудуретке жетели, анан ошондо өткөрсөк болот.
Буга чейин 23 августта президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков демөөрчүлөрдөн 2 миллион долларга чукул акча топтолгонун билдирген болчу. Анын 1 миллион долларын Түркия мамлекети, 500 миң долларды Түрк президентинин уулу Билал Эрдоган жетектеген Этноспорт конфедерациясы берген. Ошондой эле Түрк аба жолдору авиакомпаниясы дагы 500 миң долларлык өлчөмдө демөөрчүлүк кылган. 8 сентябрь күнү көчмөндөр оюнун жыйынтыктаган маалымат жыйын учурунда Сапар Исаков демөөрчүлүк жардамдын өлчөмү 3 миллион долларга чейин жеткенин билдирген болчу. Сапар Исаков мамлекеттик бюджеттен көп деле каражат кетпегенин айтып, чыгымдар сырттан алынган гранттык каражаттардын эсебинен жабылганын белгилеген эле.
Вы знаете, из госбюджета не было потрачено большой суммы. Почему? Потому что все эти денежные средства были привлечены в бюджет в качестве гранта. Это грантовые средства, которые привлек наш глубоко уважаемый президент Алмашевич Атамбаев.
Сиздер билесиздерби? Мамлекеттик бюджеттен буга чоң деле акча бөлүнгөн жок. Анткени кеткен чыгымдын көпчүлүгү бюджетке сырттан грант катары тартылып келген акчадан кетти. Бул биздин улуу урматтуу президентибиз чет жактан алып келген гранттык каражат. Биз мындан 2 жыл мурун эле бул иш чарага катуу даярданып акча чогулта баштаган болчубуз. Кудай жалгап биз муну ишке ашыра алдык. Биз мына ошол гранттык акчаны сырттан тартып келдик. Мына минтип эң мыкты ат майданын куруп койдук. Бул үчүн биздин кыргызстандыктар абдан сыймыктанып жатышат.
И этим ипподромом гордятся все кыргызстанцы.
Ошол эле кезде каржы министрлигинин маалыматы боюнча дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө жалпысынан мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард 695 миллион сом чыгымдалганы анык болду. Анын ичинен эң негизги каражат Чолпон Атадагы ат майданды курууга жумшалып, курулуштун жалпы чыгымы мындан 1 жыл мурун бюджетте бекитилген капиталдык салымдар беренеси боюнча каржыланган. Белгилей кетүүчү жагдай 2014 жылы эле алгач ирет көчмөндөр оюнун өткөзүү үчүн Чолпон Атадагы 800 орундуу ат майданды оңдоп түздөөгө мамлекеттик бюджеттен 84 миллион сом акча жумшалып, бирок анын аягы каржылык чыр жана айрым аткаруучуларды камакка алуу менен аяктаган болчу. Каржы министринин орун басары Улукбек Кармышаков бул жолку көчмөндөр оюнун уюштурууга мамлекеттик бюджеттен кеткен чыгымдар туурасында мына буларды билдирди.
Ну, жалпысынан айтып атпаймынбы, жанакы 36.5 миллиону бул ошол Минкультура аркылуу кетти, ал маданият министрлиги аркылуу. Анын 20 миллиону ошол жанакы массалык мероприятияларды оюндарды уюштуруу боюнча кетти. Анын ичинен 16 миллиону ошол жанакы чагылдыруу, освещение, трансляцияга кеткен. Андан башка 159 миллион дене тарбия агенттиги аркылуу бул жана спортсмендердин келип жашаганы, баягы конок спортсмендерди тосуп алып, андан башка жанагы башка ошо байге фондторун түзүү боюнча чыгашалар. 1.5 миллиарддан ашыгырагы ал ошол ипподромдун курулушуна кетти. Ипподром капиталдык салымдар беренесинен кетип атат ал акча. Андан башка жанагы спонсорлордун эсебинен дагы көп иш чаралар кетти. Анын ичинде берки Газпром аркылуу ден соолукту чыңдоо комплекси ипподром жанында курулбады, ошол толугу менен Газпром аркылуу каржыланды.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын экинчи ирет Чолпон Ата шаарында уюштуруу үчүн мындан мурун президенттик аппарат өлкөдөгү ири компаниялардан жана банктардан каржылык жана материалдык жардам көрсөтүүнү суранган болчу. Кыргызстандагы Мегаком, Түрк Аба Жолдору, Газпром Кыргызстан, АЮ Холдинги, Шоро сыяктуу ондогон ири компаниялар, Айчүрөк, Бишкек Парк, Бефа сыяктуу ири соода борборлору, Демирбанк, БТА Банк, Росимбанк, Оптима Банк сыяктуу ири банктар, Андаш, Жер Үй, Талас Копер Голд сыяктуу алтын казуучу ири компаниялар көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө демөөрчүлүк кылышты. Көпчүлүк демөөрчүлөр каржылык салымдарынын өлчөмүн расмий түрдө ачык айтуудан баш тартышты. Бирок өздүк булактардын маалымдашынча демөөрчүлүк жардамдын өлчөмү 50 миң доллардан 500 миң долларга чейин жеткен. Муну ошондо алдын ала болжолдуу түрдө эсептеп чыккандай эле демөөрчүлүк жардамдын өлчөмү расмий жарыяланган өлчөмдөн бир канча эсе жогору болчубудай. АЮ Холдингинин аткаруучу директору Балбак Түлөбаев улуттук долбоорду каржылоого алардын компаниясы бөлгөн акчалай жана материалдык жардам туурасында ачык маалымат берди.
Биз 3.5 миллион сом бердик, анан 2 миллион сомго жакын суу менен бердик, продукциябыз менен. Андан кийин жанакы биздин жана сууларыбызга, продукциябызга бул көчмөндөр оюнунун логолорун кошуп бердик. Эмблемасы менен ошолорго карата жасадык, печатать этип. Киши кылып ушунун баарын кошкондо бир 5 миллион сомго жакын акча которуп бердик да, жардам көргөздүк. Эми бул улуттук проект болгон үчүн биз колдогонго өзүбүз жеке инициатива кылдык. Мындан ары да ушундай улуттук проекттерге жардам бере бермекчибиз. Мисалы, АЮ Холдинг акыркы 5 жылдын ичинде эле спортко 1 миллион доллар салыптырбыз.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу боюнча катчылыктын жетекчиси Нурден Султанбаев учурда кеткен чыгымдар туурасында эсепчот бүтө электигин белгиледи. Ошондуктан ал азырынча түшкөн демөөрчүлүк каражаттын жана бюджеттик акчанын чыгымдалышы боюнча кеңири отчет азырынча даяр боло электигин айтты. Демөөрчүлүк каражаттын жалпы өлчөмү туурасында дагы так маалымат берүү азырынча эртелик кылат деп билдирди катчылыктын башчысы Нурдин Султанбаев.
Спонсорлордук болсо азыр бизде азыр эсептеп отчат, азыр айта албайм. Эсеп отчетубуз дагы аянып чалып эчтеке. Эми анткени материальный да помощь болду да, например, суу берди, дагы транспорт берди, дагы ушундай жардамдар болгон ар кандай. Анын баарын монетизация кылып анан эсептеп туруп айтпасак азыр бюджетке кол жете элек. Пока госоргандардан мен официальный запрос менен акчаны суратып анан айтпасам азыр айтыш өтө кыйын. Мен аяка кийлигишкен да жокмун да. Ар бир мамлекеттик орган өзү согласовывать этип ошого жараша акчалардын баарын беришкен. То есть ар бир мамлекеттик орган өзү каржылап өзү эметкен.
Султанбаев бул тууралуу жакында атайын каржылык отчет жарыяланат турганын билдирди. Ошол эле кезде дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга демөөрчүлүк кылууга ири кирешелүү компаниялардан тарта көптөгөн каржылык уюмдар жана орто деңгээлдеги ишканаларды тартылганы да белгилүү болду. Муну ошолордун каржылык жана материалдык салымдар менен кеткен чыгымдарды салыштыруу бир далай убакыт талаары бышык. Анткени менен президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков буга чейин демөөрчүлүк каражат улуттук олимпиада комитетинин атайын банк эсебинде сакталганын билдирген. Анын айтымында мындай жол менен түшкөн каражатты эл аралык аудит аркылуу текшерүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок учурда канча каражат түшкөнү жана канчасы чыгымдалганы туурасында так маалымат эмнегедир чыга элек. Бирок ошого карабастан каржы министринин орун басары Улукбек Кармышаков демөөрчүлүктөн түшкөн акчанын кайсы бир бөлүгү ашып калганын айтып, ал акча эми мамлекеттик бюджетке кайра кайтарыларын белгиледи.
расмий түрдө айтып атышты го өткөндө пресс конференцияда өткөндө 3 миллион доллар деп. Ошонун кандайдыр бир бөлүгү азыр кайра ошо бюджетке кайтарылат. Себеби жанакы мероприятиянын жарымын ошо спонсорлук салымдар менен кайра чыгарышасын жабабыз деп сүйлөшүлгөн болчу. Ушул жума тактай эле азыр ошол жанакы 3 министрлик спорт комитети анан маданият министрлиги коюштуруу комитети ошолор өздөрүнүн иштерин жыйынтыктасын. Анан кийин билинет канча суммасын бюджетке берет.
Ошол эле кезде президенттик аппарат менен өкмөт дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга талап кылынгандан аз акча чыгымдалып, бирок эл аралык деңгээлде чоң жыйынтык берген иш чараны өткөрүүгө мүмкүн болгонун белгилешүүдө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жабылыш аземинде өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда өткөн бул иш чара көптөгөн мамлекеттердин кеңири колдоосуна ээ болгонун айткан эле.
Кереметтүү кыргыз жеринде касиеттүү Сүккөлдө дагы бир жолу дүйнө жүзүнүн көңүлүн бурган эл аралык иш чара аяктап жатат. Кыргыз Республикасы президенти Алмазбек Шаршеев Атамбаевдин көчмөн элдин улуу көчүн улантууга, көчмөн цивилизациясын, дүйнө таанымын, маданиятын жана рухун жандандырууга багытталган демилгеси көп мамлекеттердин колдоосуна ээ болду. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары глобалдык масштабтагы уникалдуу иш чарага айланды.
Ошол эле кезде дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруучу тарап кеткен чыгымдар толук акталганын жарыялаган. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков бул оюндарды өткөрүүдөн өлкөгө 9.9 миллион доллар киреше түшкөнүн билдирген. Бирок бул каражат жалаң эле мамлекеттин эсебинен жасалган сувенир менен билет сатуудан бюджетке түшкөн акчабы, же болбосо жеке ишкерлердин иштеп тапкан пайдасыбы, ал жагы азырынча белгисиз бойдон турат. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, бир нече секундтардан кийин жер жемиштердин сөлөкөтүнөн адамдын сүрөтүн жараткан италиялык 16-кылымдагы сүрөткер тууралуу сөз кылабыз. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиядагы мамлекеттик думага шайлоо мыйзам бузуулар менен өтүп жатканы кабарланууда. Киевде жана Одессада орус өкүлчүлүктөрүн алдында баш аламандыктар болду. Нью-Йорктогу жарылуудан кыргызстандык жарандар жабыркаган жок. 17 сентябрь түнү Нью-Йорктун Манхэттен районунда жарылуу болду. Рак оорулуу балдарга Кыргызстанда паллиативдүү жардам жетишсиз. Утурубузду улантабыз. Сиз адамдын башын ашкабакка же помидорго, ал мурутка же шабдалыга, ал жалпы кепетесин маймылга же арстанга окшоштуруп тартылган сүрөтүн эчен ирет көргөнсүздүр. Ал эми мөмө жана жашылча жемиштерди бирден куралып тартылган адамдардын портретинчи. 16-кылымда өткөн италиялык художник Джузеппе Арчимбольда табияттын берекесин пайдаланып, түрдүү образдардын элесин сүрөткө түшүргөн. Манеризм мектебинин бул улуу өкүлү ким жана кандай эмгектерди жараткан? Бул жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган «Тарых жана тагдыр» түрмөгүнөн угуңуздар.
Джузеппе Арчимбольдо Европа маданиятынын бешиги саналган Италиянын Милан шаарында 1527 жылы ата бабаларынан бери динаятчы, юрист жана художник болуп келген белгилүү үй бүлөдө туулат. Джузеппе эмгек жолун орто замандардагы көпчүлүк булочокко тактуу художниктер сыяктуу дубалдардын бетине фреска жана айнекке мозаика тартуудан баштайт. Арчимбольдо таланты ташып турган жылдарын ыйык Рим империясынын императору Рудольф II менен чогуу Прагада өткөргөндүктөн, таланттуу художник тууралуу сөз кылганда Габсбургтар тукумунун бул мыкчыгерин аттап кетүү мүмкүн эмес.
Рудольф II чех падышасы жана ыйык Рим императору болгон. Ал 1575 жылы Богемия падышасынын тактына отурат жана 8 жылдан кийин империянын борборун Венадан өзү жанындай сүйгөн Прагага көчүргөн. Рудольф шымалана киришип Праганы Ренессанс архитектурасынын, искусствонун, илимдин жана астрономиянын борборуна айланткан. Анын ордосун замандашы Англиянын падышасы Елизаветанын ордосу менен салыштыра алабыз. Эки өкүмдар саясий жана башка тармактарда пикир алмашып, Прага менен Лондондун арасында катташыган чабарман тынбай каттаган. Атүгүл эки падыша бири-биринин кулактары болуп туруу үчүн жансыздарды же шпиондорду жөнөтүп турган.
Дейт чехиялык сүрөтчү Натали Медунова. Медунова
Рудольф II замандаштары тарабынан көркөм өнөрдүн меценаты, художниктер менен илимпоздордун колдоочусу деп таанылган. Анткени 1580 жылдардын ортосунан тартып Прагага ар жерлерден художниктер, скульпторлор, усталар агылып келип шаар Европанын маданий борборуна айланат.
So around 1575 Rudolf II.
1775 жыл ченде Рудольф II батыш менен чыгыштын, түндүк менен түштүктүн мыкты жетишкендиктерин айкалыштырып, Прага Европанын чыныгы жүрөгүнө айлантат. Ошентип Прага маданияттын, искусствонун жана илимдин чордору болуп калат. Ал Европа маданиятынын бешиги деп саналган Италиядан көптөгөн архитекторлорду, мармар таштан зыңгыраган имараттарды курган усталарды, масондорду жана художниктерди чакырат. Себеби Рудольф II'нин максаты Праганы ордолуу шаарлардын берметине айлантуу эле. Ошондо колунан көөрү төгүлгөн усталар менен художниктердин арасында Миландан Жузеппе Арчимбольда да келет.
Арчимбольдо Прагага чакырылганга чейин ыйык Рим империясынын императорунун Венадагы ак сарайында портретист жана түрдүү оюн зооктордун уюштуруучусу болуп кызмат кылчу. Ар тараптан таланттуу жигитти Габсбургтардын ордо шаарына император Фердинанд I чакырган. Ал Венага мындай маанилүү кызматка келгенде 26 гана жашта болчу. Тарыхтан маалым падышалар өлгөндөн кийин ордуна келген мураскерлери көп учурда мурдакы өкүмдардан калган өнөр адамдарын, анын ичинде акындар менен шайырларды, сүрөткерлер менен уазирлерди алмаштырышкан, ордодон четтетишкен. Бирок атасынын ордун ээлеген Максимилиан II жана анын мураскери Рудольф II андай кадамга барышпайт. Тескерисинче, өнөр адамдары менен илимпоздорду империянын атак даңкын көтөрүү максатында пайдаланышат.
Жузеппе Арчимбольдо көп багытта иштеген художник жана дизайнер болгон. Ал учурда падыша сарайында түрдүү фестивалдар, карнавалдар, театрлашкан оюн зооктор жана турнир таймаштар көп өткөрүлгөн. Арчимбольдо жаңы оюн зоокторду уюштурат. Асманга от бүрккөн фейерверктерди, ат жабдыктарды, атка чегилчү арабаларды, ал турсун аялдар менен эркектердин адеми кийимдерин жана чачтарын көркөмдөп дизайн кылат. Аялдардын чачы ал учурда гүлдөр, мөмө жемиштер, атүгүл чымчык куштардын канаттары менен кооздолгон. Жана бир караганда таажыдай башка кондурулган ботаника жана зоология багынын миниатюрасына окшоп кеткен. Арчимбольдо ошондой эле майрамдык дасторкондо кооздоп жасалгалагандын, тамак ашты столго кандай иретте койгондун дизайнын иштеп чыгат.
Арчимбольдонун сүрөтчүлүк өзгөчөлүгү жана чеберчилигин баалоо үчүн анын артында калган аз сандагы баалуу эмгектерине токтолуп кетүү зарыл.
Алсак, жыл мезгили деп аталган эмгектери 4 полотнодон турат жана адам кейпиндеги жылдын 4 мезгилин бышыкчылык же бак дарактардын жана жашылча жемиштердин түшүмү аркылуу чагылдырат. Эгер жаз айынын бети жана жакасы жалаң ар түркүн өңдөгү гүл кылып тартылса, денеси жап-жашыл талаадай кулпунат. Кыштын образы деле сөңгөгү соолуу элек дөңгөчтүн куураган тамыры жана анын боорунда бөртүп чыккан жаш бутактар аркылуу берилет. Жыл мезгили тууралуу бул картиналар өмүр жыл мезгили тейде алмашып, адамдын өзү да гүлгүн курактан тартып, карылыкка чейинки узак жолду басаарын ачык түстөр менен көрсөткөндүктөн ал сүрөттөрдү карап ар бир курактын артыкчылыгына суктанасың. Арчимбольдо библиотекарь деген эмгегинде китепканачы адамдын башын, мойнун, белинен өйдө жагын жана колдорун өңчөй китеп формасында тарткан. Аталган сүрөттөр художниктин чексиз фантазиясын, айланасындагы заттардын формасын мыкты билгенин жана байкагычтыгын айгинелейт.
Арчимбольдонун жаратмандык талантына император Рудольф жазбай ишенген. Ошон үчүн художникке өз портретин сабиз, пияз, алма, жүзүм жана башка жемиштей кылып тартканга макулдук берет. Бул портретте Рудольф II Вертмундун образында тартылган. Вертмунду байыркы римдиктер жылдын 4 мезгили жана мөмөлөрдүн кудайы деп тааныган. Алдагы эмгек тууралуу чех художнигинин түшүндүрмөсүн угалы.
But back to Archimboldo's unique
портрет тартуудагы Арчимбольдонун кайталангыс методуна кайрылчу болсок, анын доорунда Ренессанс табиятты, мөмө жана жашылча жемиштерди, жалбырактарды жана жаныбарлардын сүрөттөрүн тартууга да эбегейсиз таасир эткен. Көптөгөн мөмө жемиштери менен жашылча жемиштеринде мификалык жана магикалык касиети бар деп эсептелген. Ошон үчүн мөмө жана жашылча жемиштер менен көркөмдөлгөн портреттер түрдүү символдорду түшүндүргөн. Сүрөттө Рудольфтун бети жана денеси ар түркүн мөмө жемиштер жана жашылча сыяктуу көрсөтүлгөн. Алсак, эки бети шабдалы, мурду алмурут, көзү зейтун, эриндери гилас, чачы жүзүм жана жүзүмдүн бутагы менен бир тутам буудай сыңары. Мындай портретте адам өзүнө куюп койгондой окшош. Бул сыйкырдуу сүрөттүн бир нускасы гана. Ал учурда эч ким адамды табияттын берекесин пайдаланып мынчалык окшоштура алган эмес. Арчимбольдо Рудольф экинчинин портретин берегидей уникалдуу жол менен эч бир кайталангыс кылып тартып бермек болот жана убадасын аткарат.
Императордун портретин тартууда Арчимболдо аш кабак алма, буудай, жүзүм, сабиз, пияз, сармысак, жүгөрү, шыпыргынын ашы болуп, бардыгы 20-дан көп затты пайдаланган. Художниктен Рудольф экини молчулуктун кудайына теңеген себеби өкүмдар живопис, сейрек буюмдардан башка да түрдүү куштар менен айбанаттардын кептерин чогулткан, илимди каржылаган. Өзүнө замандаш белгилүү да, белгисиз да сүрөткерлерден, алардын арасында Веронез, Питер Брейгель, Албрехт Дюрер жана башкалардын эмгектерин акчасына карабай сатып алган. Фламандиялык Бартолемус Прангер, немес Ханс ван Ахен жана башка чебер художниктер, илимпоздор, алардын ичинде даниялык астроном, астролог жана алхимик Тихо Браге, немес математиги жана астроному Йохан Кеплер Прагага чакырылып, ушу жерден аттарын өтпөс кылган иштерди бүт көрүшкөн.
Император Рудольф экинин живопистин өнүгүүсүнө кошкон салымы зор. Ал колдогон художниктер италиялык Джузеппе Арчимбольдо, фламанд Бартоломеус Прангер жана Ханс фон Аахен сүрөт өнөрүндө манеризм деген ат менен белгилүү агымды негиздешкен. Баса атактуу Сальвадор Дали Арчимбольдону сюрреализмдин эң биринчи ташын койгон атасы деп атаган. Арчимбольдо ошондой эле Рудольф экинин тапшырмасы боюнча табияттын тарыхы китебин көркөмдөйт.
Император Рудольф экинчинин коллекциясында 3000 ашуун сүрөт болгон. Мындай чоң коллекция ал кезде Европанын бир да падышасында болгон эмес. Император кээ күндөрү кунсткамерадан сыртка чыкпай, ал сүрөттөргө суктанып отурган. Ошого Прагага келген элчилер император тез кабыл алуусу үчүн ага сүрөт же сейрек адеми буюмдар менен китептерди белекке беришкен. Император бай коллекцияны чогултууда Арчимболдонун да көркөм табитине ишенген.
Рудольф экинчи художник дизайнердин техникадагы жаңы табылгаларын абдан жогору баалагандыктан аны Европанын чар тарабын кыдырып сүрөт жана башка адеми нерселерди сейрек буюмдарды сатып келүү үчүн жиберет. Көркөм дүйнөнүн баары Прагада падыша сарайында сакталган. Өкүнүчкө карай Рудольф экинчинин легендарлуу коллекциясы анын көзү өткөндөн кийин 70 жылдан кийин швед аскерлери Праганы басып алганда талаптанылган.
Дейт чех художниги Наталья Медунова. Арчимболдонун эмгегин ыйык Рим империясынын өкүмдары жогору баалаган. Ал чейрек кылым кызмат кылып, Миланга кайтып кетер алдында Рудольф экинчи ага чоң суммада акча берет. Жана артынан эле Пфальцграф наамын ыйгарат. Мындай наам Арчимболдого Италияда императордун атынан сүрөт жана башка көркөм дөөлөттөрдү сатып алганга укук берет. Берегидей даражага 16-чы кылымда ошондой эле Джованни Антонио Батци Садома жана даңктуу Тициан татыган.
Кадырман угармандар, Джузеппе Арчимбольдон чыгармачылыгына арналган берүүдө 15-чи кылымдагы Италиянын Флоренция шаарындагы белгилүү музыкалар колдонду. Аны кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембе 18 сентябрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Үн режиссер Айбек Асылбеков болду. Кайрадан эфирден ушканча саламат та туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүнкү күнгө жекшембе 18 сентябрь Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкек студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта саясий алай дүлөй жана жаңы коалициянын караны жума жыйынтыгын чыгарган апта талдоо программасында, ошондой эле бүгүн Муса Жангазиев атында Курчак театры күзгү сезонун баштады.
Эки торопой менен күчүктүн бала бойдон, жаш бойдон ошол сылыктык сөздөрдү кантип жаттады, кантип билди, аягына барып алды, эң аягына барганда көп сылык сөздөрдү жаттап бүтөт.
Мына ушул жана башка кызыктуу баяндар алдыда, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын топтомун Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиядагы шайлоо мыйзам бузууларын өтүп жатканы кабарланууда. Добуш кыймылынын мүчөлөрү билдиришкендей, мамлекеттик думага шайлоо учурундагы ордуна мыйзам бузуулар боюнча даттануулар 300 ашты. Жарандар негизинен укук бузуу, шайлоочулардын массалык түрдө ташуу, добуш берүү жараяндагы мыйзам бузууларга даттанып жатышат. Укук коргоочулардын белгилөөсү боюнча дооматтардын көпчүлүгү Москва шаарынан жана Ставрополь, Алтай крайларынан түшүүдө. Москвада ӨКМдин кечиресиң өзгөчө кырдаалдар министрлигинин курсанттарын ташыган автобус бир нече шайлоо участоктарын кыдырганга жетишкени айтылды. Орусия борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Ела Памфилова болсо, массалык түрдө айланма добуш берүү фактыларын жокко чыгарып, андай маалыматтарды тараткандарга карата жалган жала жапканы үчүн чара көрүлөрүн эскертти. 450 депутаттык орун бар мамлекеттик думага 14 саясий партия атсалышууда. Мурдагы шайлоодон айырмаланып, бул жолу депутаттардын жарымы гана партиялык тизме менен шайланат. Калган 225 орунга талапкерлер бир мандаттуу округдардан шайланышат. Киевте жана Одессада орус өкүлчүлүктөрүнүн алдында башаламандык болду. Орусиянын Киевтеги элчилигинин алдына бир нече киши келип, имаратка кирүүчү эшикти тосууга жана элчиликтин тосмосун бузууга аракет кылышкан. Алар добуш берүү үчүн келгендерди ичкериге киргизбөөгө аракеттенишкен. Элчиликти 300 чамалуу полициячы кайтарып турат. Башаламаны кылгандардын бирөө кармалганы кабарланууда. Түшкө чейин Киевтеги шайлоо участогунан 20 чакты киши мамлекеттик думага добуш берди. Одессадагы орус консулдугунун алдына правый сектор кыймылынын мүчөлөрү полиция менен кагылышып, бир нече киши кармалды. Ал эми аннексияланган Кырымда 1000 ашуун шайлоо участогу ачылган. Кырым татарларынын лидери Рифат Чубаров шайлоого байкот жарыялоого чакырды. Ал эми АКШтын мамлекеттик департаменти Кырымдагы шайлоорду тааныбасын жарыялаган. 18 сентябрда Орусиянын мамлекеттик думасына шайлоо жүрүп жатат. Мамлекеттик думага шайлоо Кыргызстандан дагы өтүп жатат. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинде жана Ош шаарындагы консулдугунда добуш берүү участоктору бүгүн жергиликтүү убакыт менен саат 8:00 ачылган. Бул тууралуу Бишкектеги элчиликтин нөмөтчү коменданты Азаттыкка билдирди.
Выборы проходят в посольстве с 8 утра до 8 вечера.
Элчиликтеги шайлоо участогу эртең мененки саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин иштеп жатат. Бардык Орусия жарандары келип добуш беришүүдө. Азыр добуш берүү элчиликте жана Ош шаарында консулдукта жүрүп жатат. Нөмөтчү комендант шайлоочулардын добуш берген шайлоочулардын саны тууралуу маалыматты бере албасын билдирди. Нью-Йорктогу жарылуудан кыргызстандык жарандар жабыркаган жок. Мындай билдирүүнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги таратты. Анда айтылгандай, алдын ала маалыматтар боюнча 17 сентябрь күнү кечинде Нью-Йорктун Манхэттен районуна коңшулаш Челси аймагында болгон жарылуудан жабыркандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул маалымат тышкы иштер министрлигине Кыргызстандын АКШда жана Канададагы элчилигинен берилген. Жардыруу 17 сентябрь күнү кечки саат 8:30 болгон. Нью-Йорктун полиция департаментинин маалыматы боюнча жаракат алгандардын акыбалы азыр дурус, бирөө гана оор абалда экени айтылууда. Полиция жарылуу уюштурулган деген версияны эликтеп жатат. Шаар башчысы Ди Бласио бул окуянын террорчулукка байланышы жоктугун, бирок ал кокустук эмес, атайын уюштурулган жарылуу экенин билдирди. Интернетте сүрөтү талкууга алынган балага жардам берилди. Баланын аты Искак, жашы 3, дагы 3-1 тууганы бар, энеси жалгыз бой. Бул үй бүлө Кара Суу райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгында каттоодо турат, деп билдирди Ош облустук администрациянын маалымат катчысы Жумамидин Сулайманкулов Азаттыкка.
Бала бакчага жайгаштыруу боюнча аракеттер көрүлүп атат. Болгону булардын азыр эч жерде каттоосу жок. өзүнүн тастоочу эч кандай документтери жок, эженин дагы, баланын дагы. Биринчи буларга документ жасаш керек болот. Бул эже өзү туруктуу жумушу жок, бирок жумуш табып берүүдөгө деле ошол жергиликтүү бийликтин мүмкүнчүлүгү бар.
Базарда картон кагазда уктап жаткан 2-3 жаштагы баланын сүрөтү интернетте катуу талкууга алынып, 17 сентябрда президент Алмазбек Атамбаев анын тек жайын аныктоону жана тиешелүү жардам берүүнү өкмөткө тапшырган. Рак оорулуу балдарга паллиативдүү жардам жетишсиз, алардын көпчүлүгү ушундан улам жансыздаткан ооруга чыдабай жан беришет. Бул тууралуу 17-18 сентябрда Бишкекте өтүп жаткан балдарга паллиативдүү жардам берүүгө арналган семинарда айтылды. Айтылган иш чарага Орусияда рак оорулуу балдарга жардам берүүчү балдар паллиативи кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Карина Варта жана аталган уюмдун өкүлү Наталья Сава катышууда. Эки күндүк семинарда алар рак оорулуу балдардын оорусун жеңилдетүүнүн жолдору тууралуу тажрыйбалар менен бөлүштү. Расмий маалыматтар боюнча жыл өткөн сайын айыкыс ооруга чалдыккан балдардын саны өсүүдө. Өткөн жылы Кыргызстандын онкологиялык ооруканасынын балдар бөлүмүндө рак илдети аныкталган 187 бала болсо, алардын 20 чарчап калган. Ал эми быйылкы 6 айда аталган бөлүмгө 209 бала түшүп, 9 наресте жашоо менен кош айтышкан. Германиядагы качкындардын жарымы кайтып кетет. Бул тууралуу Германиянын экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү маселелери боюнча министри Герт Мюллер билдирди. Немис гезити Welt am Sonntag жекшембиде жазгандай, министр Югославиядан келген качкындардын жарымы бир нече жылдын ичинде кайтып кеткенин эскертип, Сириядан келген качкындардын да көпчүлүгү кайтып кетет деген ишенишин билдирди. Германия качкындарды мекенине кайтаруу үчүн 25 миллион евро бөлгөн. Ага ылайык, ФРГдан башпаана кала албаган качкындар туулган жерине кетерден мурун слесарь, электрик жана башка кесиптерге окутулат. Бишкекке ажылык сапарда кеткендердин алгачкылары кайтып келди. 300 киши жекшемби күнү түшкө жүк келишти. Ал эми акыркылары 30 сентябрда кайтышат. Мусулмандар дин башкармалыгы маалымдагандай, 18-19 сентябрда 600 ашы ажы Бишкекке, ал эми 20-30 чейин ажылар Ош шаарына карай өтүшөт.
Чоң рахмат. Интернеттеги азаттык чекит орг сайтында Британиянын Сауд Арабиясындагы элчиси ажы болду деген макала турат да, ушул ажылык темасына байланыштуу. Ошондой эле кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмунун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең дүйшөмбү 19 сентябрда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жамгыр жаап, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Алан табы Чүйөрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29, Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 14-19, күндүз 28-30 градуска чейин жогорулайт. Уктуруубузду улантабыз. Эми жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн тыңдаңыздар. Микрофондо кесиптешим Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Өмүрбек Текебаев президентти Максим Бакиевке таандык жерди ээлеп алган деп айыптады. Мындай айыптоо саясий кризиске алып келип, коалиция тароо мүмкүнчүлүгү айтылды. Сирияда ок атышууну токтотуу боюнча кызматташуу келишимге жетишкенин АКШ жана Орусия жарыялады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 12 сентябрь дүйшөмбү, Кыргызстанда Курман айт белгиленди. Айт намаз Бишкекте эски аянтта окулду. 13 сентябрь шейшемби, референдумго жок аттуу кыймыл түзүлдү. Алар 8 октябрга курултай белгилеп, бийликтин конституцияны өзгөртүү боюнча референдумуна каршы чыгууда. 14 сентябрь шаршемби, жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициядан ырк кетти. Атамекен жана КСДП фракциясынын лидерлери бири-бирин коалициядан чыгууга үндөдү. 15 сентябрь бейшемби, Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаев Аламүдүн районунда Койташ айылында үй салып жаткан жер ага коррупциялык жолдор менен тийиш мүмкүндүгүн билдирди. Президент ал жер боюнча маселенин текшерүүнү башкы прокурорго тапшырды. 16 сентябрь жума Бишкекте КМШ мамлекеттеринин саммити болду. Ал орус президенти Владимир Путиндин кечигүүсүнө байланыштуу бир топ кечигип башталды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Көкөтөйдүн ашы көп, чырдын башы дегенде конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум бир жагынан өнөктөш, бир жагынан атаандаш саясатчыларды жана партияларды биротоло чырлаштырды. Убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн референдумга каршы чыгуусуна ачууланган Алмазбек Атамбаев 31 августта эгемендүүлүк күнү аларды мародерчулук, июн коогасы, жикчилдерди качыруу боюнча айыптаган болчу. 15 сентябрда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев ага жооп соккусун берди. Ал президент Алмазбек Атамбаевдин өзүн коррупция жана мародерчулук боюнча айыптап, факт катары Аламүдүн районундагы Койтташ айылында Дастан заводуна тиешелүү гектарлаган жерди Алмазбек Атамбаев шектүү жагдайларды алып, үй салып жатат деди.
15 жылы Ибраим Халбек президентке ошол жерди бериптир базаны. Шышов, Максим Бакиев, Данияр Сөнтөрдүн жерин. Ошондон кийин эл ал Бишкек шаарына мэр болуп келип калды. Бул жерде логикалык байланыш бар деп карасак болот. Бул коррупциянын классикалык түрү. Халбек Ибраимов бул бөтөн адам эмес Атамбаев үчүн. Анын жеке ишин алып барып жүргөн завхозу болгон, управляемый. Атамбаев бийликке келгенде аны Дастан акционердик коомуна койгон. Балким ошондо билип баса болгондур. Ал жерден 2 миллион доллар жоголду деп чырда чыккан баарыбыз эсибизде. Ал тарых бүгүнгө чейин бүдөрүм боюнча калып отурат.
Республиканын мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев 16 сентябрда Атамекен фракциясынын жыйынында ал жердин колдон колго кандай өткөнүн мындай маалымдады.
2015 жылдын 19 мартында Окуев Анарбек деген жаран Ибраимовага 24 миллион сомго сатат. 7 майында Ибраимова кайрылат биздин органга 12 майда катталат. Атамбаев Алмаз Арсенчевичке 33 миллион сомго сатат.
Кыймылсыз мүлк сатуу жана алууда адатта чыныгы баасы ачыкка чыгарылбайт. Анын себептери белгилүү. Койташтагы Дастан заводуна таандык бул жердин сатылышында Тайырбек Сарпашев айткан суммалар чын деген күндө да Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов алган жерин 5 күндүн ичинде президент Алмазбек Атамбаевга сатып, андан 9 миллион сом пайда көргөнүн эсептөөгө болот. Албетте, ушунча жыл көтөрмөлөп келген кадры өз кожоюнун 5 күндө 9 миллион сомго түшүргөнү деле мактоого аларлык коммерция эмеспи? Президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов жана Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Текебаевдин айыптоосуна жооп кылып, Атамбаев ал жерди мыйзам чегинде өз каражатына сатып алганын жана ал жердин көлөмү 2,4 гектар экенин билдирип чыгышты. Атамбаевдин эки жогорку даражалуу чиновниги тең Өрөк Текебаевди сот менен коркутушту. Өрөк Текебаев өз кезегинде 16 сентябрда Тайырбек Сарпашевдин маалыма жыйынында айтылгандарды тастыктады деп билдирди. Соттошуу болсо мамлекеттик органдын тастыктоочу документтери колдо деди. Конституциянын 72 беренеси боюнча Жогорку Кеңештин депутаты депутаттык ишмердүүлүгүндө айткан сөзү үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Ошондуктан Өмүрбек Текебаевди бийликтин сот жообуна тартуусу канчалык мүмкүн деген суроолор жер алууда. Жогорку соттун мурунку төрагасы белгилүү юрист Курманбек Осмонов бул Өмүрбек Текебаевдин айткандарынын далилденүүсүнө жараша болот дейт.
Ошол айтылган факты чынбы чын эмеспи ошого жараша болот да перспективасы. Эгер айтканы жалган болсо анда перспектива болот. Мыйзам боюнча ошол депутатты кылмыш жообуна тартыш үчүн өзгөчө оор кылмыштар боюнча парламенттин макулдугу жок эле тартса болот. Анан бул өзгөчө оор кылмышка кирбесе парламенттин макулдугун алтыр жоопко тартса болот.
Дагы бир атын атагысы келбеген юрист Өмүрбек Текебаевдин 15 сентябрдагы билдирүүсү боюнча жоопко тартуу мүмкүн эмес. Анын деңгээлиндеги саясатчыны жоопко тартуу үчүн башка, андан өтө олуттуураак негиз болуш керек дейт. 15 сентябрда Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевга соккусун улантып, Атамбаевдин кезинде жазуучулар биримдигинин 50 миллион рублин алып, завод, имарат, жерлерди менчиктештирип, станокторду темирге айлантып сатуу менен байыган деди. Атамбаев Койташтагы жер боюнча Текебаев айткандарын тыкыр текшерүүнү башкы прокурорго тапшырды. Ал ошондой эле Кадыржан Батыровду өлкөдөн чыгып кетүүсүнө кимдин тиешеси бардыгын иликтөөнү да башкы прокурордон талап кылды. Талдоочулардын баамында 6 жылдан бери катылып жаткан Кадыровдун ишин көтөрүп чыгуунун артында акыйкатка жетүү эмес, саясий атаандаштарга курал катары колдонуу максаты жаткандай. Ал эми апрель инкылабынан кийин орун алган мыйзамсыздык, уурдап тоноолор текшерүүгө алына турган болсо, Анда Азия Универсал банктан миллиардтаган сомдордун жоголушу, Орусиянын 200 миллион долларын асыясынын эмне болушу, банк кутучалары сыяктуу иштер чети оюлбай жатканын мурунку башкы прокурордун бири белгилейт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптоо маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Референдум айынан чыккан чыр 2010 жылы апрель төңкөрүшүнөн кийин анча-мынча чокулашып, бирок бири-бири менен тил табышып келаткан Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Текебаевди биротоло 100 карагыз душманга айлантып койду окшойт. Мындай шартта КСДП жана Атамекен фракцияларынын көпчүлүк коалицияда бири болушу мүмкүн болбой калганы айтылууда. КСДП фракциясынын лидери Исса Өмүркулов 14 сентябрда парламент жыйынында Атамекен жана өнүгүү фракцияларын коалициядан чыгып кетүүгө чакырды. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев алар коалициялык келишимди так аткарып келаткандыктан коалициядан чыгууга эч кандай негиз жок деди. Атамекендин бул ирет коалициядан өз эрки менен чыгуусу болбой турганын билген КСДП коалициядан өзү чыгып, көпчүлүк коалицияны уратууга барары айтыла баштады. КСДП фракциясынын лидери Исса Өмүркулов мына ушундай маселе күн тартибинде турганын жашырган жок. Жаңы коалиция түзүлө турган болсо, анын курамында КСДП, Республика, Атажурт, Кыргызстан фракциялары сөзсүз болуп, ал эми экинчи болуп турган Өнүгүү Прогресс фракциясы дагы тартылышы мүмкүн. Мындай конфигурацияда коалиция түзүлүшүнө КСДП жана Республика Атажуртунун лидери Өмүрбек Бабанов өтө кызыктар болуп жатат. Ошондуктан Бабанов саясий чечим кабыл алып, коалиция мүчөлөрүн нары же бери болбойсуңарбы деп демитүүдө.
Мен силерге сунушум бар, урматтуу коалициянын мүчөлөрү. Сүйлөшкүлө, сүйлөшүүнүн негизинде конституция болсун. Конституцияга каршылар деген мен ойлойм, саясий эрки болсо коалициядан чыгып кетишсин. Сиздердин саясий эркиңиздер болсо социал демократ, сиздер чыгып кетиңиздер. Биз коалицияга киребизби, кирбейбизби? Биздин принципиалдуу позицияларыбыз бар. Принципиалдуу көз карашыбыз туура болсо, биз коалицияны, мамлекетти бекемдей турган коалиция болсо, биз сүйлөшүүгө дайынбыз.
Азыркы коалицияда Атамекен номиналдуу гана, өкмөттө жана башка бийлик органдарында кадрлары дээрлик жокко эсе. Маселен, өкмөттө Атамекенден эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев гана бардыгы белгилүү. Депутаттардын санынын аздыгына жараша Атамекен мына ушул органдарга кадрларын дайындоого жетише алган эмес. Ал эми Республика Атажуртунун лидери Өмүрбек Бабановдун Атамекенге берилген мына ушул лимитке көнүшү күмөндүү. Ал өкмөттү алууга дымактанып турат. КСДП болсо өкмөттү ага берүүгө даярбы? Жаңы коалиция түзүүдө жогорку бийлик орган башчыларына кызматтарды бөлүштүрүүдө мына ушул жагынан маселе чыгышы мүмкүн. Эгерде жогорку кызмат орундар боюнча консенсус табылса, коалицияны уратып, жаңысын түзүү техникалык гана маселе. Бул 16 сентябрда КМШ саммити жана Алмазбек Атамбаевдин 60 жылдык маарекесин өткөрүүдөн кийин ишке ашырылышы күтүлөт. Анда быйыл апрель айында өкмөт башына келген Сооронбай Жээнбековдун тагдыры дагы таразы ташына түшөт. Мына ушул өкмөт башчы ордунда калабы же жаңысы келеби, баарыбир анын алдында өлкө экономикасындагы оор абал турат. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча быйылкы жылдын 8 айында өлкөнүн экономикасы 0.14% өсүш берди. Буга чейинки айларда өлкө экономикасы төмөндөө нугунда болсо, 8 айдын жыйынтыгында минималдуу болсо да өсүш бергени аныкталууда. Бул улуттук статистикалык комитеттин башына жаңы жетекчинин келишине байланыштуубу же чындап эле экономикада жандануу барбы айтуу кыйын. Себеби экономикалык көрсөткүчтөрдө карама каршылыктуу сандар арбын. Маселен, экономиканын кыймылдаткычы болгон энергетика, өнөр жай дээрлик 10%, тышкы соода 27% төмөндөп жаткан мезгилде дүң жана чекене соода 6% кантип өсөт деген суроолор жаралбай койбойт. Мына ушул 7 айдын ичинде республиканын экспорту 638 миллион доллар же өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 27%ке аз болгон. Импорт болсо 2 миллиард 88 миллион долларга жетип, өткөн жылдагыдан 11%ке аз болгон. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптоо маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Уда бараткан жумада дүйнөлүк аренада Сириядагы согуш, Украинадагы кырдаал жана Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоодогу таймаш маанилүү темалардан болуп кала берди. Вашингтон жана Москва жетишкен келишимге ылайык 12 сентябрдан тарта Сирияда ок атышуу токтоого тийиш болду. Келишимге ылайык Кошмо Штаттар өзүнүн таасири бар Сириядагы куралдуу оппозицияны ок атууну токтотууга көндүрсө, Башар Асад баш болгон Сириянын өкмөттүк күчтөрүн Орусия токтотуш керек болду.
келишим ислам мамлекети жана Джебхат ан-Нусра сыяктуу террордук уюмдарга тарабашы айтылды. Маселе мына ушул бири-бири менен аралашып жүргөн ал куралдуу топтордун кайсы бири террорчу уюмдун мүчөсү, кайсы бири мүчө эместигин аныктоого келип такалууда. Башар Асад жана Орусия 12 сентябрда ок атууну токтотуу жарыялангандан кийин да куралдуу оппозиция жана террордук топтор кол салуу, аткылоолорду токтотпой жатканын айтышууда. Орусиянын генералы Виктор Позникер 14 сентябрда мындай билдирүү жасады.
Некоторые вооруженные отряды, подконтрольные США, такие как Ахрар аш-Шам, прямо заявили о нежелании прекратить огонь. Наибольшее количество народ.
Акши көзөмөлдөгөн Ахрар аш-Шам сыяктуу кээ бир куралдуу топтор ок атууну токтотпойбуз деп ачык жарыялашты. Ок атууну токтотуу режимин көп бузгандар да ушулар. Буга карабай жетишкен келишимдин маанилүүлүгүн эске алып, Орусия тарап ок атууну токтотуу режимин дагы 48 саатка узартууну жактады.
Кошмо Штаттардан мындай кинеге азырынча жоо боло элек. Ал эми Бириккен Улуттар Уюму жана анын Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура Сирияда ок атышууну токтотуу зордук зомбулукту азайтып, гуманитардык жардам жеткирүүгө жол ачканын айтты.
The second dividend of the Russian-American-American-Russian agreement.
Орус-Америка, Америка-Орус келишими берген дагы бир жагдай бул гуманитардык жардам жеткирүүгө мүмкүнчүлүк. Бул адамдарды бомба жана миномёттон кутултат. Бул жагынан бизде проблема болуп келатпайбы?
Ок атышуу токтобогону тууралуу маалыматтар АКШ менен Орусиянын келишими канчалык аткарылат деген суроолорду жаратууда. Ал суроолорго азырынча ачык жооп дагы жок. Сирия менен улаалаш 15 сентябрдан тарта чыгыш Украинадагы жикчилдер да ок атууну токтотконун жарыялашты. Бул күнү ал чөлкөмдөрдө Минск келишиминин түзүүчүлөрү болгон Франция жана Германиянын тышкы иштер министрлери болушту. Алар ок атууну токтотуу чатакты саясий жол менен чечүүгө алып келет деген үмүтүн билдирүүдө. Батыш Украинанын колдоосун билдирип узап бараткан жумада эл аралык валюта фонду Киевке 1 миллиард доллар насыя бөлүүнү чечти. 2014 жылдагы инкылаптан кийин эл аралык валюта кору Украинага 17 миллиард доллардан ашуун насыя бөлүүнү чечкен. Анын 7 миллиард 600 миллион доллары берилип, бирок реформа жана коррупцияга каршы күрөштөгү кемчилик, экономикадагы оор абалга байланыштуу өткөн жылы насыя берүүнү токтотуп койгон. Мына ушул тоңдурууну эл аралык валюта кору кайрадан жандандырып, насыяга жол ачты. Украиналык саясаттануучу Вадим Карасев бул акчанын мааниси жана анын артынан Кошмо Штаттардан дагы 1 миллиард доллар, Европа биримдигинен 1 миллиард 200 миллион евро насыя келиши менен маанилүү деп буларга токтолду.
Это значит, что Международный валютный фонд продолжает сотрудничество с
Бул деген эл аралык валюта кору Украина менен кызматташууну улантат. Аны төлөөгө жөндөмдүү мамлекет деп эсептейт дегенди билдирет. Анткени ЭВФ акчаны уурдап, талап тонуп жибербешине ишенгенде гана каражат бөлөт. Ошондуктан бул жерде президент айткан коррупцияга каршы күрөшкө ишеним да жатат. Андан сырткары эл аралык валюта корунун насыя бөлүүсү чет өлкөлүк менчик инвесторлорго да белги. Өлкөгө акча салса болот, дефолт болбойт дегенди билдирген.
Украина жана Орусия темасы Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоодо олуттуу темага айланганы маалым. Ал шайлоонун жыйынтыгына жараша Украина жана Орусияга карата Вашингтондун саясаты өзгөрөт деген божомолдор бар. Маселен, эгерде Республика партиясынан талапкер Дональд Трамп жеңишке жетишсе, анда Киев үчүн жагымсыз жагдай түзүлүшү күтүлөт. Анткени Трамп Орусия менен тил табышууга, ал эмес Кырымды таанууга барыш мүмкүндүгүн билдирген. Ал эми Демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтон Украинаны толук колдогон Барак Обаманын саясатын улантмакчы. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо 8 ноябрда болот. Мына ошонун алдында талапкерлердин саламаттыгына байланыштуу маселе узап бараткан жумада катуу козголду. Ага 68 жаштагы Хиллари Клинтондун 11 сентябрда өзүн жаман сезип, расмий иш чарадан кетүүгө аргасыз болушу себеп болду. Натыйжада эки талапкердин саламаттыгы боюнча кошумча медициналык маалыматтарды берүүгө аргасыз болду. Анда күтүлгөндөй эле 70 жаштагы Трамп да, андан бир аз кичүү Хиллари айым да президенттик кызматка жарайт деген медициналык корутундулар жарыяланды. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Обода Азаттык радиосунун кечки эфири азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна назар салыңыздар. Орусиядагы мамлекеттик думага шайлоо бузуулар менен өтүп жаткан кабарланууда. Киевде жана Одессада орус өкүлчүлүктөрүнүн алдында баш аламандык болду. Мамлекеттик думага шайлоо Кыргызстанда да өтүп жатат. Нью-Йорктогу жарылуудан кыргызстандык жарандар жабыркаган жок. Эскерте кетсек, Нью-Йоркто 17 сентябрь күнү кечинде жарылуу болгон. Интернетте сүрөтү талкууга алынган балага жардам берилет. Баланын аты Исхак, Карасу районунда жашайт. Рак оорулуу балдарга паллиативдүү жардам Кыргызстанда жетишсиз болууда. Германиядагы качкындардын жарымы кайра өз өлкөсүнө кайтаары маалым болду. Ажылык сапарга кеткендердин алгачкылары бүгүн кайтып келишти. Ушул жана башка жаңылыктарды интернетте Азаттык чекит орг сайтынан да окуңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Муса Жангазиев атындагы Курчак театры күзгү сезонун ачты. Ал 18 сентябрда же болсо бүгүн Ала Тоо аянтынан Курчак театрынын мекемесине чейин уланган театрдык гербен менен башталды. Театрдык гербенде артисттер өздөрүнүн курчактары менен көчөдө ар кандай оюн зоокторду көрсөтүштү. Шоу программадан кийин 2 спектакль коюлду. Театрдын ачылыш сезонунан мурда кесиптешим Зайырбек Ажыматов агыр ата даярдыктан таанышып келген эле.
Мында Курчак театрынын артисттери орус тилинде саламатсызбы аттуу спектаклин даярдап жатышкан экен. Аталган спектаклдин маңызы тууралуу 20 жылдан ашык Курчак театрында иштеп келаткан Гүлжигит Талканбаев айтып берди.
Сыйлыктыкты балдарга үйрөтүп, ошону билдирели деген оюбуз бар болчу. Бул жерде мен өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт. Эки торопой менен күчүктүн бала бойдон, жаш бойдон ошол сыйлыктык сөздөрдү кантип жаттады, кантип билди, аягына барып алды, эң аягына барганда көп сыйлык сөздөрдү жаттап бүтөт. Барып-барып анан кийин сак болуңуз, ошо окшогон сөздөр менен коштолуп балдарга оңоюраак жетиш үчүн биз алдыга авансценага да чыгып ойнойбуз.
Театралдык сезондун ачылышында коюлуп жаткан экинчи чыгарма Жолдош Эркинбаевдин Амалдуу мышык аттуу спектакли. Учурда Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында 70 киши эмгектенет. Анын 30 артисттер. Экиге бөлүнгөн труппанын 15 орус тилдүү, 15 кыргыз тилдүү актерлор. Бул тууралуу Курчак театрынын директору Сатылган Сазанов айтты.
Бизде баардыгы бириккенде репертуарыбызда 34 спектакль бар, жүрүп жаткан. Ал спектакльдердин баардыгы тең азыр мурда коюлган, бирок алар дагы кайрадан кайталанып, даярдалып туруп, анан кийин садиктерге, мектептерге чыгып турушат да, улам алмашып репертуарга. Ар түрдүү репертуарда спектакльдер бар. Мына ошолордун баардыгы тең ушул жүрөт.
Сазанов Курчак театрында жаш адистер жетишпек элерин да кошумчалады.
Бүгүнкү күндө эки труппа тең эле бар, бирок баягы толук кандуу ошо бизди канааттандырат деген ойдон алысмын. Себеп дегенде баягы аксакалдарыбыз бар, бүгүнкү күндө коюла турган спектакльдер мындай жаштарды талап кылат экен. Бизде актер чеберчилиги маданият университетинде анан кыргыз драма театрынын алдындагы 4 жылдык училище бар. Алар дагы актердук кесипке гана даярдаш керек. Ошол чуркап жүрүп, аракет кылып жүрүп, айтып жүрүп, мына биз киргиздиргенге киргизип, бүгүнкү күндө азыр Курчак факультеттерин ачышты да.
Курчак театрынын алдында спектакль каармандарын жасай турган атайын сех бар. Театралдык сезондун ачылышына карата бул чакан ишканада күжүлдөп иштеп жаткан экен. Коёндун кийимин тигип жаткан Гүлайым Абдылдаева бир курчак кантип жасаларын кеп кылды.
Курчактарды негизи художниктер могу башын шилза бүт папиамышты жасап, анан кийин механиктерге барат да. Механиктер бул денесин жасап берет. Анан кийин мага келип, мен кийимдерин тигип художниктердин жардамы менен кийгизип коем. Анан кийин анан өтөт да сахнага, анан чыгат.
Чыгармачыл топтун көркөм жетекчиси Жалил Мединов Курчак театрынын көрүүчүлөрү башка театрларга караганда арбын, спектакльдер дайыма аншлаг менен өтөт дейт.
Бул түптөлгөн театр. Өзүнүн көрүүчүлөрү бар. Мисалы үчүн биягы Карабалтага барабыз, биягы Токмокко барабыз, анан чоң-чоң гастролдорго барабыз. Бизге аншлаг десек болот, толук зал. Көрүүчүлөр биз менен тыгыз байланышта. Биз жоготуп алган жокпуз. Мына мурда дем алыш күнү келиш кыйын болчу. Дем алыш күндөрү. А бизде кээде билеттер табылбай калат.
Анткен менен Мединов жылдан жылга жаш көрүүчүлөрдүн талабы өзгөрүп баратканын, репертуарды жаңылоо мезгили келгенин, учурда Курчак театры заманбап окуялар кошулган спектакльдерди даярдоо аракетин көрүп жатканын билдирди. Курчак театры негизинен мектептер менен тыгыз байланышта болуп, окуучуларга оюн зоок көрсөтүү менен өз көрүүчүлөрүн жоготпой келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 18-сентябрь жекшемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааты аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Өнүр режиссер Айбек Асылбеков. Биздин ободон жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан же болбосо уюлдук телефондогу азаттык чекит моби дарегизден таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бишкекте саат